ድምፂ ኣሜሪካ ገለ ኤርትራውያን ኢሳያስ መዓስ ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳያት ክስማዓና ይኸውን ይብሉ ኣለዉ እሞ ኣብዚ ዘለናየ ዘመን ወዲ ሓሙሽተ ዓመት ልዕሊ ሰለስተ ግዜ ከተደናግሮ ፍጹም ኣይከኣልን እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ንልዕሊ 30 ዓመታት ተዓሽን ኣብ ምዕሻውን ይርከብ ኣሎ። ብኣቶ ኢሳያስ
ሓደ ካብ ሚላኖ ኮምፕሌን ይገብር ነይሩ ተቋራርፅኒ ኢሉ ሞኒ ንኣርባዕተ ሰብ መልእኽቲ ትገድፍ ትኾን ጋራ ትወረፅዎ ሕፅር ኣቢልካ ተገድፍካ ግን ናይ ቆርፅኻን እዮም ዝሓወይ ማሕፅር ኣቢልካ ጉደፎምኒ ንሕና ከዓ ንሰምዖ ስልትወና ኢና።
ሃሎ ኣነ መኮንን በሃል ካብ ቨርጂንያ። ቅድሚ ሕጂ ሰላማዊ ሰልፍታት ተገይሩ ትራ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ብዙሕ ሰላማዊ ሰልፍታት ብግህዶ ከምዘይድግፍዎ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ውሽጢ ኢትዮጵያ ውሽጢ መዓራ ብፍላይ ኣብ ጎንደር ኣብ ዱባይ ትማሊ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ማት ናይ ኤርትራ ኣብ ምስ ኢትዮጵያ ሓዊሶም ኣቅሪቦሞ ማለት እዩ። እሱ ዘየገድስ ናትና እዩ ዘገድስ ንሕና ሃገር ምዃንና የገድሰና ግን እሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ መልሲ ክህበሉ ትግፎ እዩ ነቲ ህዝቡ ሲ ክሳብ ክንዲዘይ ክጥንፎ ከምዘይከኣለ የርእካ እዩ። ስለዚ ሰላም ክቅፅል እንተዳ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ከዓ ክጥንፍ ክኽእል ኣለዎ። መንግስቲ ከዓ መቁፅፃር ክህልዎ ይኹን ኣብ ዓዱ ማለት እዩ። ስለዘይኮይኑ ናትና እዩ ዘገድስ ኤርትራውያን።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ወርሒ ገብር ሕመራ ኣመሓጀር መስመር ተኸፊቱ ደስ ይብል እዩ። ብሕመራ ከፊትካ ኮ ምሉ ወልቃይት ምሉ ፀገዴ ምሉ ኣርማጭሆ ጀርካ ጎንደር ባህርዳር ደብረታወር ሰንቲካ ብጎጃም ጀርካ ኣዲስ ኣበባ ካተዓትሞ ዚካ ንመስራኻ ዓብዪ ዕድል እዩ። ናይ ዕዳጋ ግፍሓት ኣሎ፣ ምስ ህዝቢ ምርክኻብ ኣሎ። በቲ ከዓ ብዛላንበሳ ብዓዲ ቀይሕርካ ከዓ ብትግራይ ካ ክሰብሉ ከዓ ብዓፋርካ ብናይ ዓፋር መንግስቲ ካ ጀርካ ኤርትራ ምስ ዓፋር መንግስቲ ብናይ ትግራይ መንግስቲ ምስ ኣምሓራ መንግስቲ ተሓባቢርካ ሰላም ምንባር እዩ ንግዲ እዩ ልምዓት እዩ ሓቢርካ ምንባር እዩ ምድማር እዩ። ብዙሓት ሰባት ከዓ ካርታ ከም ዝኾነ ንክብካ ትሻቁሎ ኣለኹም ግለሰባት ዝገብርዎ ካርታ ከ ብመንግስታት እላይ ተገብረ ኣይተመድረ መብዛሓ ትሻቁሉ ዋና ስቕርና ምድ ተደማ ሜርካ ፍቅሪ ምንባባ ይመስርና ቅድመለይ ስለስደበልካዊት ዋሽንግተን ዲሲ